sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Eji isango na elobeli eye, tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bulamba, pinandile ya Matini, na Lionel Gaima, na Sidrak Franklin. Poko elamu peboyi bulamu na bino banso na linakarabisu ya mibale ya sango lokota la Lingala na Bewa Lingala auto studio 17. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Etungu ya liwa esenge la mi lelo po na basoda zomina moko ba zale kiko samba liboso ya kour militaire ya Goma na Nord Kivu. Basoda bango ba zale kiko samba po na kokima liboso ya batomboki ba M23. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonika to mbeba ya bobomi nyama ya zamba epekisa mi yano epesa maki na basali balibongo ya munene ya Matadi sima na kozwa matia ma bongisa maki na Justice pour l'Environnement au Congo na Institut Congolais pour la Conservation et Nature na etuka ya Congo Central.
Pour constater que l'eau est belé, notamment Banyama. Ou bien que Boma soit Nyama, soit parti Moko ya Nyama, Kola Baivoire, le Kola Bakorner Rhinocéros, et avec Obima Ming et Zouta na Congo, soit ils ont l'équilibre na Congo pour Ebima qui est
na
Boka Moussous.
Na etuka ya Kwilu, Moutango ya Bawei, Pe ya Bakoni, ba Malaria, Moukiti, Pona Bosaleli, ya ba moustiquaire imprégné, et le Biba Gangamayeli, ya Mambi, ma Bokolongo no, ma Bongisi, Found Again. Malaria Foundation et longo nambula matari et le Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka na bavandi moustiquaire et tiama mino
banda moustiquaire et pesami vraiment ezali net miracle c'est mine mine tel comme akota suka omona cette efficacité comme moi pour yobe bande komi ko sukola ngo ba sukola na ba sabuni ya poussière et yobe bi sa efficacité a kisi na kati.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Kambere pour na kolimbula ndenge baiki ya Lingomba na bango bazali kokota na mabongisi mabatomboki Alliance Fleuve Congo et Kilama pe Kambama na mukambi ya kala ya Seni misalam ya maponami Corneille et Nanga. Ma kambo maimanso toko kende na bolei na ngo na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yue di sango.
Etumbu ya liwa e sengami lelo po na basoda zomi na moko na bosambi sami bo abango li bosoli ya cour militaire na Goma na ituka ya Nord Kivu.
Yasolo ba officier ba tano bazali kati na basoda ba ye bazalaki kosom kosamba na kofunda ma kobanga mpe kokima monguna elobi na AFP avoka na bango maître Alexis Olenga. Etumbu ya liwa e sengelami bango nsima na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki kolongola wuta pene na mposo misato bo telemisi bwa boti yami ya etumbu ya liwa mazalaki wuto 2003.
Elenge mobali moko akufaki na masasi na mubulu mubimaki lobiloleki na mpokwa na boleki ya mituka ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratik na Ngumba Butembo na Nord Kivu.
MONUSCO epameli lolenge ba vandi shibaike ba bambaki mabanga na mituka mia yango mpe esakoliete bolukiluki bozaliko salema mpo na kupesa pole na likamboli yango. MONUSCO esi banda kolongwa na bisika biike na ekolo Kongo Demokratiki na bosenga ya mbula matari basanza eleki bato basaki milulu na bisika mingi pona kosenga bolongwi ya MONUSCO ya na RDC eye esi esali pene na mibu ntuku mibale na misato na mboka eye.
Société civile ya localité ya Mamoye na territoire ya Beni na Nord Kivu et sa colli été l'obuleki ba ADF babomaki bato koleka ntuku mwambe pe ba limisaki bato tuku motoba na ko tangana ile ko ibandaki uto sanza ya zumi ya bumu ya mbumu leki
ngebene na misalami ye batomboki ya ba end ya ADF bazali ko zangisa kimia na mboka Beni pe na bamboka ebele alobi ete azali komitungisa na tina ya bozangi bokingi eye ezali komata seko mata na ituka kinoso katuo asingi na mbula matali ete etala misala ya bokingi na teritwari ya Beni esika ya kotia kaka miso na maye M23 ezali kosala moyi societe civile eye as asengi pene na bayi mboka ete bayoka na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpona elkimia na ekolo mpepo na kolonga batomboki ba ADF.
Na liyebisi ewe misaki lobi OMS to misala mia molongo ya mambi matali bokolongono e bwaki mbela na bobongisi bolukuluki na bamboka na tina ya kosala ete ba mama baye ba kolipe baye bazali na mikakatono na nzoto lokola kubuka na mpe lokola baye ba kozwama pe kosalisama.
Pambate engebene na OMS ba mama bana bazali liko nyokwa makasi mambi matali bango mizali kulandela maante mingi na misala ya molongo mpe ya ekolo na mambi matali mobulu to violence pona basi baye engebene na OMS makambo ebele maye matali konyokolo basi to violence sexuelle basée sur le genre na kati ya mangomba ezali ya komata na botali ba mama baye bazali na nzoto kolongonu polukiluki bimonisi ete ba mama baye bazali na maladi na nzoto to malformation bazalaki na mikakatano mingi na mabala mpe ba, mosusu emonisi ete bazali kozwama na makasi na mibali
batomboki ba M23 baye ba fundami kopesa na maboko na Kigali bazali kuingiza bozangi kimya pe bo bebisami ya mambi matali bokengi pe bo sanisi bato na etenia este ekolo Kongo Demokratika.
Na masolo to briefing ya conseil ya sécurité ya ONU na mambi matali ekolo Kongo Demokratiki ekolo Amerika etomboli lisusu mongongo po na kotelemela bokonzi ya Paul Kagame engebene na Robert Wood moyi diplomati ekolo Amerika momonisi elongi molandi ya ekolo Amerika po na mai matali politiki pene na ONU Nations Unies esengelaki kotia bokonzi ya Paul Kagame oboso na tina ya komonisa bolamu ya bokingi ya mapinga pona kimia.
Ma tundu mingi na yo Antoine Roger Bulamba po na sango eye. Zali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonike to mbeba ya bumuminyama ya zamba epekisama. Eyano epesamaki na basali bali bongo linene ya matadi na matia bapesamaki na mabongisi justice pour l'environnement au Congo na institut congolais ya conservation à nature na ituka ya Congo central. Tolanda sango yango na spef mpanzu.
Lisanga tope ONG juriste pour l'environnement au Congo, Jirek Namukuse, et Longona Institut Congolais de la Conservation de la Nature, ICCN, Africa Wildlife Foundation, Bapesi Mateya et Paya Basali Yamulamatari, ya Office de Transport Onatra Namukuse, Direction Générale des Migrations des GEM, Office Congolais de Contrôle OCC, Direction Générale des Douanes et Accises, DGDA, PRJ des Voies Aériennes, RVA Namukuse. banda mokolo ya mibale kino mokolo ya misato ya poso oyo na engoma mataji. Matea yango elekela kina Hotel Ledia. Boyeba ete matea yango epesa makipo na tina ya kopesa basali ya mbula matari makoki ya kolonga oyo babengi krimfoni tope bobo mami ya banyama oyo bipekisama na mbula matari. Maître Edo Lilakako Litielo, expert en droit de l'environnement et coordonnateur délégué de l'ONG Jirek à Sakoli Boye pour Natina Yamate Ayango.
Criminalité phonique et l'inkoloba na lolenge mususu ko boma banyama oyo l'état a pekisi en plus ko sala yango na nzela oyo longo banite parce que ko boma nyama pekisamite ko boma nyama oyo l'état a pekisi nde yango pekisami et puis ko boma nyama selon mibeko oyo l'état y mouratie c'est-à-dire qu'il faut ko zwa mukanda moko quelconque pour na pesa autorisation ya ko boma nyama oyo l'état déjà abongisi
matéria oyo bobongisi pour na ba Jean et l'état OCC Tumoni DGDA. Alors, pour la ligne de Pony Bango,
tu connais Bango Balandamate à Oyo parce que Bango Bazali, Bayimboka Oyo, Bazali, à niveau, il y a la frontière, il y a Mboka Nabiso. Bilo Gonyo, c'est Bimaka, et les Karandé dans Mboka Nabango. Alors, Namokino, Mbappé, na Congo, tant que tu constates que Bilo est belé, notamment, Banyama, ou Bazako Boma, soit Nyama, soit parti Moko et Nyama, Kola Bayivoire, Loko, la Bacorne et Rhinocéros, et Zaleko Bima Mingezou, dans la Congo, soit Ezou les Kelani. Na Congo boye bima ki na mboka mususu et puis en na Congo ba constater que ezalaki ndi na niveau ba frontière za ekobima alors il fallait ko impliquer ba tozana na frontière ba yé ba eloko ni tozali ko sala et pour ni tozali ko sala yango ensemble tout meka ko freiner criminalité oyo
na ngambo ya basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango madame Kiedi Kinchakala pe madame Marie José Malibwa ba lobi boye
mbuma manyama epekisa mi ya mtu nyonso zele banyama oyo ba koiko bo mate po ezo ko
Bosimba ete basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango ba yekoli lolenge kani ba koki kosala boluki tope enquête na bisika oyo esalemaka ba krimfoni tope bobomami ya banyama oyo birekisama wuta matadi Space Mpanzu mpona lolaka lo Amerika.
Na etuka ya Kwilu motango ya bawei pe bakoni ya malaria mokiti mpo na bosalili ya ba moustiquaire imprégné elobi banganga mayili ya mambi mambokolongo no mabongisi mabengami Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materi ko le Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka moustiquaire etiama mino ya ofele tolanda sango yango na gingi ya ba
Minganga ya programme national ya lutte contre le paludisme ya coordination provinciale ya Kwilu bae basalaki boluki bluki bamoni ete uta ba kabolaki ba musiker imprégné na ba mabota to ya mortalité na nzela ya malaria esili kokita na kotala kandenge ezalaki kala minganga bae bazali bongo kosenga na mabota okoba kaka kolala kati ya musiker eye etchaminkisi ata komulunge ezali makati na butu na tango ya bamoi makasi jo alingala ezwaki ntango ya kotuna na mokambi ya coordination provinciale ya bokono ya malaria na etuka ya Kwilu toka mokambi ya mabongisi mabitumba na malaria na etuka ya Kwilu
kombo na ngai docteur Armasso Simiyedi nazali assistant technique na service provincial ya PNLP je to monaki ke pour toujours ça la comparaison de 2021 2022 2023 alors, ndenge to monaki, ba nombre ya ba ka de 2021 na 2022, ekitaki de 30328. Mais, entre 2022 à 2023, il y a une légère diminution des décès.
Et tout cas, ya Kwilu ezalaki foyer to epayi batu mingi basile kokufa na bokono ya malaria. Kasi Fond Mondial esunga na kokabola mabota ba moustiquaire imprégné eye ekabama na bato banso awa na etuka ya Kwilu. Na yango motango ya bokono ya malaria mpe esila kokita. Tolanda mokambi ya zone ya santé ya Bandundu mpe bamboka nzinga nzinga toyoka.
Ngai docteur Mathieu Nkieri, médecin chef de zone. Nabino, musikele imprégné d'insecticides au bâtier kisi et ils allaient vraiment et locomoko malamu mingi. Et ça les séduisons mingi, même na kati ya population, na kati ya zone de santé na biso, tozali na mon mesano. Chaque poste, tozalaka réunion, tobengaka épidémiologique, ou tozotala ba kaboni, ya maladi, songolo, pakala, et monani na kati ya ba centre de santé, na kati ya bopito, tozali na zone na biso. Pe na fin du mois, tozala pe évaluation générale. Pe soki to medik otala, banda, moustiquaire et pesami. Vraiment, ils ont eu un miracle. Avant, parce que moustiquaire et pesami a mis 3 ans après. Ce pesami après 3 ans, bande, vous allez dire que ça n'est là. Mais nous, comme à côté, souka, romona, cette efficacité, comme moi, vous avez bande, comme nous, soukola, nous, soukola, naba, sabouni à poussière, ils ont bébé sa efficacité à qui c'est la kati, romona, baka, ils ont mis. Nous avons nagé dans les 12 321 cas par mois avant, et on est allé moyenne, donc avant distribution à moustiquaire dans la zone de santé de Bissau. Donc on a 12 200 mois où on va se faire 11 000, quelques mois, 13 000, donc on a un cas de malaria, ils ont été mis. Et bon, on a un cas de décès, ils ont été mis. Surtout na ba na biso de 0 à 5 ans. Au moins, on a toujours nagé en moyenne. Na ba 15, 10 décès par mois. Mais, banda to sali distribution ya moustiquaire. Soki na tali ba donné na biso à zone de santé, tu vois, il faut ça l'analyse. Tu vois, il faut nager na ba 3000 cas par mois, 2000. 2500, donc moins, il y a 2600 cas de malaria autochtone au Niger. Et puis, le décès, c'est un mois où il y a un bimba. Tout ça, ça a créé mon côté, il y a un malaria.
Moko na bavandi engumba ya bandundu pe alobaki mpona mayematali bokono ya malaria onzela ya bangungi tolanda moboti oyo.
Merci mingi ngai papa Buddha nazali moko ya bapara na kati ya vila bandundu nasepele mingi na ndenge bakaboli ba moustike po tango moustike rezozanga biso bana bazakobela mingi bana bazobela donc ba malade ezali mingi mpona biso bapara tuzokele kofufuta bambongo na bopito tona banini nyonso me na remese mingi na makamiso bakanisi mpona kotindela biso bomostike oyo ezosalisa biso me oyo ezalaki ya kale se silaki na yango donk tozalaki bisusu na bamostike ete me oyo batindeli biso sikoyo yango nasepeli mingi eza merci mingi
uta engumba ya bandundu kinge bapona lolaka la amerika
sika ekomi ntango elenaka na biso na bozindo. Bote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo, to kolobela mambi matali politiki mingi mingi bo koti na batwe bele na lisanga libengami Alliance Fleuve Congo ya batumboki. Ndenge bayi politiki basusu pe batiki pe banduko kende kuna. Pona yango toko yamba bongo, secrétaire permanent adjoint ya PPRD o yazali bongo Ferdinand Kambere. Mbote mwana mboka Ferdinand Kambere.
Mbote mingi ndeko Edi Sango.
E yanoyu tupi yanoyu ya lingomba na bino PPRD e zali nini. Sika tomoni bilenge mingi ya lingomba na bino PPRD pe ya FCC ya kala. Ba katisinga mope ba mibombi te balobi ba koti na Alliance ya Fleuve Congo. E kati na bango zali bongo pe na ba baibazwa kwa pisa ka sango na lingomba na bino ba kei mingi pe.
Biso ezo kukumisa biso ke batu ya puwa balingi siko bazwa wana ondire siko ya komili kambo nini. Makambo ya mangomba ya politiki, mutu nyo sayebi ki ya dejo ezalaka. Mutu ye moko na motema na ye, individuelmo ake kosangaje na parti politiki. Mobeko siko ya parti politiki pe si revert de medaye nango nini. Soki olingi kolongwa pe, kozala toadere na parti eza munyololo te. To lingi kolongwa pe, olongwa ka pe librement na motema na yo okeyi. Siko ezo kamwisa biso ke awa, bake ekuna, ezaka lolenge na oyo bamususu ya PPRD, bele pe bakenda kokota na balinyo sakre. Mutu akanga bango na munyololo ezate. Paske mubeko na biso eza clair. kolongwa na parti politique ezalaka soit olongwe na yomoko oyo babengaka démission soit sanction moko mbeba moko po salaki mbeba ekweyi ba sali otobengaka exclusion soit eza liwa
batwana bozwi mikanda na bango ba démissionné to bazalika ka ngomba na bino kasi ba komi pe na plateforme wana ya batomboki est-ce que bozana mikanda na bango ke batiki lingomba na bino ya PPRD
parti politique ezalaka atana pouvoir ata mon côté soki membre parti politique ya deraki librement lingia kenda sali na mobembo akei omoni ya osala biloko mususu oza na pouvoir ata mon côté nde neti na kana bango ke siko kendo luka o mikanda a démission te démission ezaka ka kokoba le traité lokola balati deja ba sokoto mususu o eza biloko bilamba ya PPRD ça veut dire bango pe ba lobby na polele ke biso to komi nde kotoyo tongi to bengana ke dictature oyo denge nyoso bazolo bakuna bapesi ba raison mais esili pona biso toza esusu na komba wana te sabudi bango bazwi approche na bango biso totikali na oyo ya biso ya kogunda epi kwa nini oyo ka bamoni bilenge ka ya oyo bazalaki tala na biso siko oyo ya ba MLC o baokenda bazalaki kutu ba porte parole ya parti politique
kasi porte parole na bino mpe bakei
non
ezaka ya MLC te ya bino mpe bakei bazotanga bakombo na kotanga ngo te na radio bazotanga bakombo ya
problème eza kokende te eza na mutu liberté na ye ake place alingi abandi biloko na ye kuna etali susu parti politique te biso parti politique so olingi meme nga moko awa so nalobi nalongwe na PPRD nake osala biloko mosusu PPRD aza na makasi ata moko te ya kopekisa nga démission eza démission so olingi kokota na lingomba okotaka atanga awa so na kei na bando osala makambo mosusu bakoloba te ke eza ya PPRD parce que PPRD atanke organisation politique aza na lolenge na ye aagisaka aagisaka par les organes ça veut dire mutu nini oyo akoloba ke no PPRD atanke na baorgane na ye toza na congrès toza na bureau politique toza na conseil national toza na secrétariat permanent comme baorgane centraux organe nini efandaka po tosala réunion ke biso boye PPRD totinda bato eza te awa eza kaka mutu na mutu oyo ake na lolenge na ye ake sala bitumba na ye oyebi bato batika komikosa surtout pouvoir batika komikosa oyo nyonso ezoya eske eza bango te mutu baosala yango parce que mpona biso meme bao bazoloba wana otoyebaki ke bakosumba bato balobaka eza rwanda nzoka enga eza rwanda te siko bino boza pouvoir bino nde bokotisaka M23 bino kaka meme M23 wana a travers rwanda o bozoloba boze négocie mais botiki ye deja wana parce que bosigne cese le fait ke FARDC abunda susu na ye te wana eza susu PPRD mutu aosala biloko wana alors qu'entre temps nyonso wana kaka na souffrance ya peuple mutu oyo azelaka ke ba état de siège wana esali esila bitumba wana esila bazongisa RDF M23 ADF bazongisa yango me batiki arme ya Museveni wana batiki arme ya Kagame wana batiki bato nyonso kuna est-ce que wana etali PPRD
yango bazomona bino mpe claire tolobi makambo asese le fait mais ntango na makambo ya politike ezosalama kuna sikoyo bazosala baconsultation mpona kotala nini l'équipe majoritaire tusa bino okanisa bomibendi boza na ngambo boza yango bazomona bino claire te
bakomona biso toza kutu claire so etikali kaka PPRD mutu bazobunda na ye parce que PPRD aza claire na nyonso kobanda na mokonzi na ye le rais tina oyo nyonso aza na kati ya baorgane bato baza claire te eza nde bango parce que deja kobanda kutu na feu etienne oyo asalaka ASD parce que lelo baoloba biloko so ya nanga wana na AFDC eza différent na nini na oyo esalemaki na 2002 oyo bamubake nyonso barekonetraka ke basalaka alliance pour la sauvegarde du dialogue a 2002 ti mokonzi ya IDPS ye moko ake osala passage de troupes à revue na kisanga de bape sa e baone. Wane zalaki de peste, wini ngoma oe ya zana katia li ngomba ya M23 wana. Ala kisaka na ba, ba, ba rezo sosyo ba kont na enyos ofisiel. Ke ye aza, aza mutu ya IDPS. Oyoka ke ba, ba loba eloko na, na, na batu ya IDPS. Tire loa wa baja chakman pa oti okende. Nanga kutu ye moko aza na parti politik. Me parti politik wane za mambra ni. Eza mambra enyo sakrete. Bangona ba chose ministre José Panda. Basali kutu bati ya ba kandida. Basu ipe ba depite. Bazara enyo sakre. Bakomo sinye ba sese le fe bati ke la M23. Wana pepe de mtu alobi ba, ba bati ke la M23.
Bino bazuta la politik. Bazana angamba politik.
Nyongo oyo. Oye bike edi. Nyongo lelo ya Kongo tokomi na ba 10 milia. Eske bayobi bayobi pasi pep kongole afutaka tangu tokoti ba programme ya FMI tangu tokoti po ba point d'achèvement na point de décision point d'achèvement ti effacement ya dette wana ezala ba contrat chinois ezala signé bayobi ba pasi nyosu tuana.
Sur le plan politique, bino bozongi si ate ya noté ce que bokenda ki kota la Augustin Kabuya tanga zo sala ba consultation ba ye banana za majoritaire wana za makamba politique boke ata kuna te ambo bozumu na na clarté
edito boy déjà mutoye azoye la biso dictature na mboka parce que ye biloko nyoso wana zo zonga le plus grand ennemi. Il y a peuple congolais na ya mboka na biso Congo et sa dictature. Ba tribalisme ezongi, ba frustration ndenge na ndenge. Même tango ba kosala ba gouvernement na bango wana, olo ba consultation. Est-ce que ba frustration mususu kuzala te? Parce que même bananga wana baloba kabuya ye moko alobaka kenanga zalaka frustré. Mais parti na ye ba oye exclure yango te. Hein? Ki bazwi batu ba ti pe na ba election. Siko e komi peuple ndenge a saline.
Et là, monsieur Bazou,
vous avez dit que Iyo fandi kimi alingi, batinyoso baloba ki kabila tikela pe muninga na yo asala. Osali 18 atikela ye. Atikela ye, batinyoso baso pendefuna. Eza la bao zoloba, eza la baja Jacques Mamba. Batinyoso kutu, Jacques Mamba.
Ba Henri Magi, siko ba zoloba pe, molobe nina bino no? Soi ba Henri Magi na basus. Na ba Henri Magi na basus, bazo tanga ba kumula bango. Na ba mususu wa uta ikata.
Ba zono batina nini ba kekuna? Eske oyo kike balobi kuna bato bunde la PPRD?
Tuyungutuwe ba pe mayili ya PPRD, makanisi na bino po bauti ko lungula a moratoire ya pen capital na ekolo Congo Democratique.
PPRD azana ideoloji de gauche oye bito zaba socialiste africain. E socialiste africain, première chose ya kozala, oza tozaba imaniste. Donc kabilande bumbuna kayoana aza imaniste. C'est comme ça que, pour permettre que déjà en 2003, Oyo, Tango, on a réussi à confondre ça ensemble, et qu'il y avait qui craignait pour leur condamnation à une peine capitale, Oyo, il y a un procès à Kabila, Bilo, Konyo, Soana, confondre ça yango, na Tango, wana, avec aussi des marches Yako Ozala, parce que des marches Yako Soana, ça partait avec la gouvernance, l'exigence de la communauté internationale. Oyo, tant que tu lingi kokota na programme oyo ya kofunda.
Et Zalaki Bongo au Mwanamboka Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Kouyanolana Likambo Itali Bongo Bokoti ya Baike ya Lingoma na Bango na Alliance Fleuve Congo, yangone sukiti sango ya mokili ya lelo, kasi ya motu ya ezalaki, motomoko wa kufi lelo na Ituri na mobulu mobimaki, si manaboleki ya motuka, tope mituka ya Monisco, Monisco elobi, ezali kosala bolikiliki pona yango. Ma tondo mingi na Antoine Roger Bolambo ya Petaki Biso, maboko na sango, ma tondo mingi pe na Lionel Gaima, na Tidrak Franklin, baibasunga kibiso, onjela ya masini. Tuko bakolanda lula kala Amerika atana site internet pe ba réseaux sociaux na biso vu alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.